mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye wuto Studio 17 awa na Washington DC. Poko ilamu pebo ibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lolaka la America. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Lelo bayi ekolo Congo Democratique bakanisi bo sikolami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya makasi ya Mobutu Sese Seko, Mokolo Mwango Motiama Bo Mokolo Mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molubili ya FRDC na Ituri akokundo la bongo ete Mampinga mazali kaka na bilonga bike.
Mosala ezalina no mingi kota mapinga obasala mosala makasi pona kozongisa kimia na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mwango nga mingi koseka pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani to ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli pona kotia kimia na kati ya mboka mobimba.
Bilenge baike ba ekolo Congo Democratique balakisi makambo masika mayele mabangu pe bikela basali na bokutani bo bengami village ya ba innovation technologique VIT expose 2024 na bokusi na Kinshasa.
Na kanisa ki ke biloko musoto mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent pour benga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
na mibumi bale mileki ou ta école Congo démocratique boka kimbela pour bayi mbongo bazwa mabele na tine ya kobanda ko binisa petololo na mboka eye kinosika eyano ya malunga epesa mipenza te na bayi misolo na molongo nini ezali kopekisa yango tokosolola yango lelo na lelaka na biso na bozindo na ingénieur géophysicien appliqué pe nganga ya mayili ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka ekolo Congo démocratique Cédric Manuana. Ma kambo mai manso toko kende na bolai na ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Rougier Bolamba. Mbote Antoine Rougier Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Lelo mokolo mwabokanisi bo kweisami ya mibu tukumi bale ya bokonzi bwa kanza ya Mobutu Sese Seko Kukungwendo mpe ya Mampinga ma ekolo FRDC na ekolo Congo Demokratika.
Mokolo mwango mobengami na lopoto Journée de la Libération et des Forces Armées moye mondimama uto 2019. Mokolo e zalaki liboso kosepe la maloko la fete ya bonsomi to fete de la Libération na bolandi bokoti na ingumba Kinshasa ya Alliance ya Mapinga Demokratiki po na bonsomi ya Congo to AFDL lisanga moko ya batumbo ki liye likweisa ki Maréchal Mobutu. Wuto 2019 likanisi liye lipesa maki na FRDC na mokolo yango ya le 17 mai to lobilo leki komanda ya misala ya communication ya Mapinga ma FRDC General Léon Kasonga a monisa ki ete basuda bazali basali ya suka ya baimboka ya ekolo Congo Demokratiki.
Mapinga maikolo Congo Demokratiki mabotoli mboka vichumbi na kibirizi na maboko ya batombo kiba M23 na Nord Kivu esakoli vice premier ministre pe ministre ya bobati liekolo Jean-Pierre Bemba.
Ezali bongo alimbola ki na likita lia mbula matali ete ezali nde na bitumba FRDC esala kimpe ezali kokoba po na kosikola bisika bisusu kolanda malobeli molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya.
Ba wazalendo, ba bundi, ba mangumba, ma basimba manduki, ba iba pesa kama boko na mampinga ya mboka, ba kopesa ma sokoto ya lulenge ya bukeseni, esakoli ba konzi ba etuka ya Nord Kivu.
Eko zala mpo na kukeseni sa bango na mampinga ma FRDC. Ba wazalendo, bazali ba civili patriote, ba iba zwa mokano ya kopesa ma boko na mampinga ma ekolo Congo Demokratiki na bitumba na batumbo kiba M23, ba iba zwi sika bisika mingi na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo pe Masisi. Na disolo ya mokolo mwamisato moleki tango azalaki kopesa yano na motuna na mayematali makambo ya bayimboka bayebazali na mandoki gouverneur ya Nord Kivu general major Peter Chiriwami amonisaki ete misala mizali kosalema po na kotia molona molongo to na ordre na kati ya Lingumba eye ezali kozwa makoki mayango na ministère ya mambi matadi bobateli ya ekolo mpe ya babundi ya kala. General major Peter Chiriwami abengaki bayimboka ya ekolo Congo démocratique ya kobebisa lokumu ya bawazalendo te.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique et Bwakisi bosenga ya bato mingi pe indimi bilembo biyemi salam ya maponami seni ebimisaki mpona maponami ya basénateur Antoine Ngonje Bolamba.
Ntima ya botali ba bosenga biye bikoti samaki mpona boboyi ba resultat provisoire biye bisakola maki na misala mia mayematali mapona mitoseni sima ya misala ya voti ya mokolo ya yambo ya ntukumi bale na libwa ya sanza ya mine imoleki. Cour constitutionnelle tango e vandela ki mambi ma bolandeli maponami to contentieux électoraux e kataki makambo lobiloleki na boboaki simo tango ebele ya bosenga to ba requête po na yango cour constitutionnelle e monisi ete maponami ya ba sénateur lokola e sakola makina seni.
Na Kinshasa, MONUSCO misalami ya kimia ya winene kolo Congo Democratique pesi pulusu ndako pona bobateli bana bake.
Pulusu ya ONU UNPOL e pesaki mokolo mwamisato moleki pulusu ya bobateli bana bake ndako mamambi mabokolongono na Kinshasa likabolie lilengelami pona kubundisa kubongisa misala ya police nationale congolaise na nzela ya mosala ya bobateli bana bake ndako eye ya basuku misato na suku moko ya mungangato ya hospitalisation mpe anek ba anex biye bibimisa maki mbongo mingi $67,000 ya ekolo Amerika kaka mokolo yango ya misato UNPOL e pesaki ba mbeto mpe bisale li misusu na misala ya bobate libana bake ya police nationale. Directeur général ya police nationale congolaise général Vitar Awashango azwaki bafongola ya ndako yango pe amonisaki bosepeli na ye.
Na Ituri, société civile epesi losako na lisalisi ya MONUSCO na bobateli ya bisika bakima bitumba bazali kovanda na jugu na Ituri.
Lobiloleki, société civile ya Ituri epesaki longodia na basoda ya MONUSCO to bakaske bleu ya MONUSCO na bobateli bisika ya bakima bitumba baye bazali kovanda na territoire ya jugu. Mokondi ya Lingomba eye Dieudonné Losa amonisaki yango tango ya bolandeli ya mambi ma bokingi na etuka na ye. Na ituka eye alubaki ete bakaske bleu bazali kosala mosala ya kubatela bakima bitumba koleka milion moko na bitumba ya mangumba ya basimba mandoki.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Lelo bayi ekolo Congo démocratique bakanisi bo sikulami na mibu tukumi bale ya bokonzi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko mokolo mwango motiama bo mokolo mwamampinga ma ekolo FRDC na libakulie molobeli ya FRDC na ituka ya Ituri ya kundoli ete mampinga mazali nanu kaka na kozwaka bilonga tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Mokolo mabusi kolami ya mboka na bokondi ya Kanza ya Mobutu Sese Seko bokembela mintango monyeli ya ekolo Congo Democratique mingi mingi bituka ya Sud Kivu, Nord Kivu mpe Ituri bizali na batata mingi. Batomboki M23, ADF mpe basimba mandoki bakodeko, Zaire mpe basusu, bazali kokoba koboma bana mboka. Na libakulie molobeli ya mapinga ma ekolo Congo Democratique na etuka Ituri asengi na nzela ya lulaka la Amerika na bayimboka. Kotosa basoda mpe bayi pulusu tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
soki tukoloba na Ituri batubaye baete ba au fait d'armes ali ko continuer mokolo na mokolo parce que bisika oyo batu bazalaki kolela lelo mingi baza kolela te bisika oyo nzele zalaki te lelo mapinga ekolo na période oyo a état de siège oyo forces armées azui mpifo makambo za kokende malamu ndakisa na Irumu même na Djugu na bisika mosusu na Maagi na Mambasa na Aru. Donc lelo toza koloba ete Ituri ezali na nzela ya kimia na makasi ya mapinga ya forces armées ya République démocratique du Congo. Tozali na moment mingi toza koleka moment ya stabilité na makambo etali situation sécuritaire na province ya Ituri.
Lieutenant Jules Ngongo asengi na batombo kibanso baebandima kokitisa mando kikotosa ilaka na bango. Tulanda lisusu Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Pinga ekolo na mission na yango ya yambo ezali pona ko faire face na ba menace ya libanda na ba guerre ya agression lolenge ya M23. Tozali to mibengi tozana makoki ya kobeta ya kobatela ekolo contre batomboki ya libanda kasi ba oyo ya kati bakoki ko constituer te batomboki ya mboka na biso nde tozali koyebisa bango ete esi bandimaki mbela ya tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo pe mokonzi ya mapinga Félix Tshisekedi Tshilombo bandimaki kosala kimia na bopete tozali kobenga bango lisusu ba continuer na ko respectaka miango oyo bango bakani pona ko contribuer na kimia pe na développement ya ekolo
na libakuli yeto zwaki mpe maloba ma Michel Ewamani mokambi ya unadi libokeli elisangisi kabila inso ya Ituri abiangi baima mpinga kosala mosala na bango na bokasi bonso tulanda Michel Mewamani.
Pona makambo oyo etali mapinga na biso ya FRDC na la police parce que tomoni ke mapinga mususu oyo kobatela ekolo azali te oyo wana kaka te kobatela ekolo na biso Congo démocratique mais c'est que eloko eza ya mutu ya ezali ete mapinga ekoma na niveau ya kobangisa bamboka ya baninga pe na kotia kimia na kati ya mboka mobimba soki lelo nakona mboka itali Ituri depuis 2017 eti lelo kimia ezongi nano te nakanisi mosala ezali nano mingi kote ya mapinga obasala mosala makasi mpona kozongisa kimia na kanisi pona kotonga mapinga ekosenga mangonga mingi kosenga pe mwaye mingi ekosengela pe mokonzi ya mboka atia makoki oyo ekokani po ete mapinga na biso ezuwa makasi oyo esengeli mpona kotia kimia na kati ya mboka mobimba pe particulièrement na kati ya mboka Ituri.
Mapinga maekolo mabiangi mpe lisusu leloba na ekolo Congo démocratique komikomisa omolongo na bango mpona kobatela ekolo kolanda maloba malieutenant Jules Ngongo. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Bilenge baike ba ekolo Congo démocratique balakisi makambo masika mayele mabangu pebi kila ba sali na bokutani bubengami village ya ba innovation technologique Vite Expo 2024 na bokuse na Kinshasa. Tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa.
Na mama ya likambo monene biyano bya mayele mpemi ya sikampo na ntombo ya ekolo Congo démocratique milulu miye mibongisamaki na Hightech Africa mipesaki esika na bilenge bayebakelaka makambo masika to ba inventaire pe bayebalingaka teknolojie basangisamaki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso lya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu à découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yeba kite liboso l'air na yaki na kanisa ki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google alors lelo na Kinshasa na moni ba talent ou benga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi
ba benki liso lelo na activité vite expo 2024 que za milulu moko et sangisi ba bah innovateur il y a Kinshasa puis la République en tout cas l'équipe malamou tu apprendre rebeller tu échanger tu participer moi bah expérience d'abisso na l'activité en tout cas c'était très bien
kotala kabitumba na est ekolo Congo démocratique elenge oyo Junior Lunga-Lunga asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komibatelaka. Toyoka Junior Lunga-Lunga.
Travaillons dans le système et un réseau. Oui, qu'on explose partout où je peux laisser ça, moi je déplace. La coquille, c'est la raca réseau social, tout ça, et la raca par internet. Bombe qui explose. Premièrement, ça, on a idée dans le pour la pas surtout dans le est, pas surtout dans le est, les oiseaux pour famille, les oiseaux. Théorisme et l'équipe Makasikuna. Donc, les gens qui sont locaux, ils sont par rapport à l'opposant à l'Est. Ils ont automatiquement opposé les armes à l'armée. Ils ont partout. Ils ont massacré les soldats dans la guerre. Donc, ils ont aussi le même bataillon, même 10 bataillons.
Pour nous, il y a beaucoup de temps, Trésor Binda. Forum yango ezali na tina ya kotombola ba industrie technologique ya ekolo Congo démocratique pe ko pesa bilenge esika e esengeli pona koyebana. Toyo kampe Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques ezali événement oyo to tien yango en place pona ko promouvoir, pona ko vulgariser ba innovation, ba technologie ya bana mboka. Na kati ya République démocratique du Congo, toza na ba jeunes talentueux. Tous les jeunes au bazar, ma coquille est belle. Y a quoi ça la bulle comme on peut y a ma cassi, hein? Oh y a coquille comme bongola, bon moyen bateau. Y a coquille comme ça solution à ma problème dans le quotidien. Na Congo, à travers événement oh y a, tout le monde lance un message oh y a que namboka oh y a RDC. Tous les cas na ba jeunes oh y a ba melaka, ba drogue. Tous les cas na ba jeunes colonnaté. Tous les cas na ba jeunes délinquanté. Mais tu as une jeune au bazar capable de changer ma cambo. Tu as une jeune au bazar capable de faire avancer mon cannabis grâce à la technologie. Ma jeune au bazar est tout et allé au sala. Yango wana, tu l'ingas qui tout ça la plateforme oyo, tu sangisa bilingue wana. Bah koko so tu coûte un argent. Yango ils ont remarqué pas ma jeune au tout allé accompagner. Ils allé être bazangi visibilité. Bah mon anakati, omoni, bah yebanité, bah batami. Bazali pété na bateau bakoyi ko kumba bango o bakoyi ko accompagner bango ne balobaka na français o bakoyi ko kende liboso po ete bakoyi ko émerger ne balobaka na li français yango wana to monaki malamu to résoudre bakoko so wana o ba jeune bazali na yango to bimisa bango na place o babatami o bakoyi ko kende liboso
forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat et ezali ko tombo la technologie na RDC na kopesaka mayele na bilenge réseautage to bo sangani na mangomba pe bo tomboli ya mayele mabaye mboka milulu mi emije misisam ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona ve wa Lingala
matende mingi André Ndambi sika tango ya lina kanabiso na bozindo. Nini ezali kopekisa bayi misolo ya molongo kokende kozwa mabele pe kobanda kobimisa petololo mibu mbale sima na mbula materi ya ekolo Congo démocratique kobwaka mbela mpona yango eyano na alinaka na biso na bozindo ya lelo na ingénieur géophysique ya physique mganga ya mayele ya mambi ya boluki pe bobimisi petololo mwana mboka Cédric Manuana tolanda.
Mbote mwana mboka Cédric Manuana ozali expert ya exploration to ya boluki to pe botali esika petrole ezali ndenge na kobimisa yango ozamona ekolo Congo démocratique parce que ozalaka awa na États-Unis na Texas lelo tokolobela makambo etali petrole na ekolo Congo démocratique. Mbote mwana mboka Cédric.
Mbote Edi Sambo.
Mbula matari ekolo Congo démocratique esibwaka kimbela po batu baya ba tala soba kokozo ba bloc pétrolier pe banda ko salila ko bibisa pétrole to nini elekisi mwa a ntango to komi wa pipo na yo mutolanda ka makambo wana
la minute résultat est positivité parce que depuis le 26 le 27 na le 28 juillet 2022 au République démocratique du Congo et présenta ki ba bloc pétrolier na mo e pa ya ba investisseur ti les autres na réponse moko satisfaisante. Il fallait tous à la nappe à résultat et gouvernement ou bien ministère à hydrocarbures et pouvoir publier ma combo, ma liste et ma société Oyo. Répondant qui positivement. Mais actuellement, ceux qui ont le bloc pétrolier dans Misso, ils ont commis déjà dans ma troisième ou quatrième report. Yaba combo. C'est-à-dire ma société EZOEAT. Alors, et l'on nini et ça lit que ma société EAT.
Moi, je suis
Donc, avant que Okomana cotime la pétrole, il faut ça là, bah, étude. Alors, Bisso, na RDC, bah, étude des Salama, et ça, bah, année, bah, étude des Salama, na bah, année 1950, 1960, si na bah, année 70, et si l'élo, mboka, et tika la pour ça là, bah, misaladi. Donc, du coup, na contexte, wana, bah, kati, mboulamatadi, et kati, bah, bloc pétrolier, sans qu'on tenir compte, il y a Oyo, bah, investisseur, il faut bah, c'est pilan en. Soit aussi exemple, par exemple, il y a cuvette centrale, où il y a bassin, où il y a démontré sur le plan mondial que il y a bassin, où il y a espoir, il y a monde. Mais tout ça, un problème déjà que le bloc pétrolier n'a pas examiné. Tout ça, le bloc, il y a 23 000 km², il y a 28 000 km², où il y a équivalent à trois fois superficie à Kinshasa. Et ce qui est aussi dans la société pétrolière, bakoye baté barobanda misala à partir ya wapi et ceux qui babandi pe misala télé oyo code ya hydrocarbure et pe si banko ba sala misala barokoka ya moti. Donc d'une part ba bloc pétrolier oyo gouvernement et pe si et na ba appel d'offre et ça ba bloc pétrolier oyo et ça na ba donné ya malongati. Ce qui tozui ka ya ba oyo ba société pétrolière et lukaka, il faut déjà ba donner sismique ezala. Sismique ezala neti échographie ya se ya mabele ko permettre na mutua lingi a forer pétrole aye ba exactement place ni nya pour forer. Mais ba bloc pétrolier nyo sur la cuvette centrale ou ba pesi ezala ba donner sismique te.
Mais zaka zaka la bloc ya cuvette centrale te ya ezapé misu sur ezali.
Oui, bah bloc à cuvette centrale T. Cuvette centrale, problème na mona nuya mouana, et puis problème d'évacuation. Soit to ki na ba bloc oezana est, ba bloc oto bengi ya branche ouest ya rift est africain, et za ba bloc misus o ba travaux et salami écoute pe mbo mwebele, ba environ 130 millions de dollars pour neti bloc 1 à bloc 2 ya kabène Albertine. Mais problème o yo RDC rencontra ki na société Capricat et Fort Web oezaki sur place, et za que place ya ko évacuer pétrole et za la quitter. Gouvernement congolais est signé accordé au Ekoki pour permettre que pétrole ya RDC ezala évacué du côté ya Uganda. Pourtant, tu ébi que dans quatre zones wana, roche réservoir oyo et accumulé hydrocarbures côté ya RDC ezala na épaisseur ya 6 km, mais côté ya Uganda ezala na épaisseur ya 3 km. Donc, ce qui est l'eau, tu as vu ba bloc oyo côté ya RDC et que tu pèsi ba société ba rozala na difficulté ya pour évacuer pétrole. Parce que place à évacuer est zaté. Le seul endroit à évacuer, Netinaka et à Graben Albertine, ça dans Ouganda, pour qu'il n'ait dans l'océan Indien et qu'il n'ait pas raffinage. Ce qui est obligé, mais maman, côté à RDC, vous allez obligé de construire pipeline ou bien au babin oléoduc, na français, depuis le bloc Wana, si côté à Mwanda. Et distance dans mon Ekozala, 2222 km. Oyo et que ça a déjà un problème parce que massif forestier y a mené les awana, que ça a la présence y a bandaku, que ça a la présence y a bas cours d'eau et que ça l'a compliqué. Donc les lots qui doivent attribuer bas bloc pétrolier à branche ouest y a east est y a rift est africain et que ça l'a compliqué. Mais bas bloc pétrolier
oyo. Engelo banini, engelo ba été école Congo démocratique et kuti kalaka kubimisa. Pétrole na ngote oyo eza na est na munyele na rift ya rift valley ya Afrika po koko se ezali Uganda lobi eboyi bon côté au pays lobi bakeze belé engelo babongo
Oui, et l'unique que avant de nous causer, copé ça va bloc pétrolier dans la société, il faut dans le gouvernement congolais et yokana, dans le pays voisin, notamment Ouganda, dans le pays Nyosweza à l'est, pour n'a pas eu ce qui possibilité à évacuer pétrole côté qu'on a causé là.
Donc, bon, pour la nini, Babil Bambiko, l'anezo boya lobi, Ouganda, boyaki, ba pesi pending ezati na Kinshasa kasi toyebi Uganda tusituyo ka eza bandaka la na landaka ngo mwa bandaka la tukinda na kinda na Uganda kutu na delegation moko ya tangwana bezalaki ministre Mende ba mibwele kiko leka ba 10 ans ba peut-être ba 20 ans bango ba bandeli jam misala na ebite bo bango ba bimisaka deja kutu petrol na kanisi.
Oui, bon, RDC eza mboka moko ou na soloba. Déjà, premièrement, code des hydrocarbures et yana ba innovation. Parce que tout ça, na code des hydrocarbures depuis le 1er août 2015, ou parmi ba innovation, et le bas que gouvernement ya mboka eza na obligation ya kotia misolo pour na kosa la ba travaux d'exploratoire. Parce que même pour na refouré puits à pétrole, eza na ba puits ou ba benga ba fourrage d'exploration. C'est-à-dire RDC, depuis des années, misolo o batia kapon na secteur pétrolier et kokarati. Nexi actuellement, code part alloué na secteur des hydrocarbures et puis na exploration, na production, et ça environ 60 ou 70 000 dollars. Tant que ebi que ba société o DG à la surplace, nexi na zoni na kaya bloc 1 à bloc 2 va dépenser 130 millions de dollars sans que ça la déjà fourrage moko. Et que RDC était misolo neti 65 000 dollars par année qu'on en sale à battre à vous. Tout ça comprendre déjà que, na somme ou na ou batia kapo na secteur pétrolier, moyen à kosa la misala isate. Mais Ouganda a comprenant qui déjà importance y a sous-sol na y a comprenant qui importance y a pétrole parce que l'élo pétrole, tu es que esa source moko oyo, eso favorisé développement y a bambou kebele. Tout mon inetsi BRICS, l'élo esa composé essentiellement y a ba pays ou ba consommer ba pétrole, ma kasina ba pays producteur. Du point de vue économique, basa makasi, et puis baso kene vers développement. Et Ouganda est comprenant que secteur pétrolier, esa source, il y a développement, il y a mboka, c'est-à-dire énergie, esa source, il y a développement, il y a mboka, pe batia déjà mbongo, pour n'en ko salaba travaux. Mais biso côté à RDC depuis des années, to tiara mbongo te, mais to se basara naba donné au to soit depuis ba 1950-1970, il y a mbongo te présenter à la société.
Pona nini Uganda ezo boya pe pona nini ekolo Congo démocratique ezo pesa ndingi sate.
Moi je pense que Uganda ezo boya po eyebi déjà que côté à RDC pétrole les amakasi. Ba donné o eza côté à RDC pétrole les amakasi. Donc roche oyo eza roche réservoir o ezo ra pétrole côté à RDC eza 6 km Uganda eza 3 km. Ce qui balobi que ba banako exploiter pétrole et que ba lexa côté kuna ya Uganda gozala moins par rapport ya RDC. Et
il faut pas que ça na que pasuka toke na mbangu kasi elo nini ekolo Congo démocratique sengeli sala pou te pesa nzela te batu ba ya pe bando ko bimisa pétrole misole ko tana mboka.
Premièrement et RDC il faut bandé la ba appel d'offre. Et bandé li ba appel d'offre et ça li ba étude moko ya makasi déjà na bureau pour la ko sélectionner ba bloc pétrolier sur base ya certains critères. Bah, critères où il y a l'accessibilité à terrain, il y a la superficie, il y a le bloc, présence, il y a l'absence, il y a le lead, et puis, il y a le quelles sont les données où il y a l'accès. Et pour l'apostat, le gouvernement, il faut être bon. Ce qui est sommement conséquent pendant ça, là, travaux, possibilité et qu'il y a la queue, de saliba travaux, de juba donner à Sika, de traiter en haut, et puis te présenter à mon à la société Ekoya. Mais aussi, très important, il faut total la cote des hydrocarbures, te rendre à mon souple et attractif à ma partenaire Ekoya. Mais l'une des solutions, il y a ma casse bien à vous ça dans le contexte actuel, et la société étatique Sona Hydroc. Ce qui total est dans Congo Brazzaville, total est dans Angola, la société étatique et la ma casse. Ce qui va pécis Sona Hydroc, les moyens qu'il faut, bâtir et battre haut qu'il faut que ça la misala basali, basala misala, naebi que tout ça les locaux ya bien tout reproduire à ta pétrole à ta na deux blocs pétroliers et puis pour permettre que mon écoute na secteur pétrolier na biso mais aussi na tête ya ministère des hydrocarbures il faut que tiens mutois na domaine parce que ça domaine mon côté technique oyo il faut que yé bayamo pour o exercer bien na domaine en haut.
Matin de mingi mboka Cédric Manwana ali expert na mai matali exploitation exploration pe exploitation ya pétrole ya ekolo po demokratika souvanda ka awa na ekolo Amerika ozali na Texas to yambaki matundu mingi mwana mboka Cédric Manwana.
Merci beaucoup.
yangonde suki si sango ya mokili lelo kasi ya motu ye zalaki lelo baye ko Congo démocratique bakanisi bo sikola mi na mibu tukumi mibale ya bokonja makasi ya mobutu pe longa pe bo sikola mi na mampinga ma ekolo matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesa kibisuma buku na sango matondo mingi na Hélène na Lionel Gaima onzela ya masini sango susunde tuzu yango na voalingala.com tukuba kolanda lolaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.